Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, moji milí, tak tu máme Vánoce. Konec světa se tady nakonec nekonal, což je samozřejmě dobré z mnoha důvodů, no a já bych zvlášť vyzdvihla jeden. Kdybychom tu už nebyli, nemohla bych vám dnes na Štědrý den představit speciálního hosta Rande s Jolanou. A to by byla strašná škoda, protože patří k těm, které znáte úplně všichni a navíc v Pardubicích prožil jednu z významných etap svého života. Dětská a studentská léta. Proti mně sedí charismatický chlap, kterého milovali a stále milují celé generace žen. Vynikající herec a nepřehlédnutelný prezident filmového festivalu v Karlových Varech. Jiří Bartoška, dobrý den.
Dobrý den a hezký štědrý večer.
I vám samozřejmě. Co vy a Vánoce máte rád?
No Vánoce, samozřejmě Vánoce dělají děti. To je, a my ty děti máme už hodně odrostlé, ale pro nás je to příjemný v tom, že Janek přijede ze školy, takže ho uvidíme na Vánoce.
A on je v Americe.
On je v Americe, studuje. Kačena přijede, tak dáme babičku brněnskou, přivezeme. A nejezdíme nikam ven o Vánocích. Prostě o Vánocích snažíme se být doma, opět si osvěžit pyšný princezny a mrazíky a všechno tohle. To patří jako vanilkový rohlíčky, tak dneska patří k Vánocům už tyhle ty stálice televizní.
Vy sám se koukáte na televizi, máte to rád?
Mám. Já jsem strašně vděčný divák. Tím, že se koukám poměrně dost často, tak jako zjišťuju, bych mohl udělat průzkum, jak ta televize dost upadá. A jak z těch princezen najednou tam jsou holeny, už to nejsou princezny, ty holky, nevím, jestli se to narodí, když člověk vidí Alenu Vránou, Líbu Šafránkovou, tyhle ty půvabné holky, které hrály princezny. Dneska už hrajou královny. Ale Vánoce mě trošku vadí to, co se stalo, že v podstatě je to marketingová záležitost. Už v listopadu. V
podstatě, já bych řekla, že už v září.
Nebo možná i v září. Jako, a tohle to mě na tom strašně vadí. Já se pamatuju, jak my v Pardubicích o Vánocích vždycky táta si sednul v koupelně na vanu a my s bráchou jsme se k němu postavili a on nám učesal pěšinky. A měli jsme krátký kalhoty. Máma sehnala někde pomeranče, paravořechy. Dokonce jednou sehnala kokosový ořech, který navrtala a nic z něho nevypadlo.
Nevyteklo.
Prostě to už bylo nějaké jako... Dokonce babička Skalická se pohoršovala nad tím, že o Vánocích jíme pomeranče. Žili jsme jak opice z Afriky. Ta měla jako velice jako hodně úzký mantinely na tohleto. No a to byly opravdu jako Vánoce, který jako asi, ne, že přímo, jak je namaloval pan Lada, ale byly to Vánoce a dneska je to teda jako diskotékový písničky v těch supermarketech a dojej to. Takový ten americký model, ty Santa Clausové a tohleto. To samý Valentín, jako já nevím, proč my bereme tyhle ty tradice, kterým asi mají svůj význam a svůj původ v Americe, ale proč my je máme přebírat.
To souhlasím. Na druhou stranu musím říct, že Češi jsou docela konzervativní. My jsme nedávno měli v televizi výzkum, kdy Santa Claus se tady možná snažil se prosadit, ale ten Ježíšek naštěstí pořád vítězí. A to komerční v těch obchodech, no záleží na tom, kdo podlehne a kdo ne. Vy evidentně nepodléháte.
Já nepodléhám, ale ono je velice těžké nepodlehnout, protože to je taková masáž.
A to jako, obrovská, ano.
Obrovská masáž a když si ještě zase vezmete ten obrovský problém, který se dneska začíná řešit a je opravdu velký, že lidi si půjčují peníze na Vánoce, protože pod vlivem všech těch kampaní a tohle to říkají, no pro Bůh, tak tohle to musíme mít. Ne, nemusí to mít. A naopak si pak znepříjemní život na celý, ne jeden rok, ale možná další roky.
Každá rodina má většinou nějakou tradici, kterou na Vánoce dodržuje a kterou třeba přenáší od předků. Máte vy něco podobného?
No, my jsme měli takovou docela dobrou tradici, že když byl Štědrý večer, tak děti byly s Adelkou v takovým skleníku tam u nás v bytě a koukali jsme, kdy přiletí Ježíšek a já jsem vždycky říkal, Ježíš, já musím rychle na záchod. Šel jsem jako na záchod, tam jsem nachystal dárky pod stromeček. Pak jsem jako zazvonil, příběh jsem tam a děti říkali, někdo zvonil. Já jsem říkal, já jsem to neslyšel, já jsem byl na záchodě a dlouho tomu věřili. A já mám pocit, že mi chtějí udělat radost a věřit tomu do dneška.
Ne, to by mě, ale, jak jste se...
No. Ale samozřejmě, kapr, kterou já jsem, nejsem rybí, jsem masový, ale opravdu toho kapra si dám. Dokonce jsem hodně dlouho dělal bramborový salát a údajně slavný, kde i Marek Eben, který bydlí opatru nad námi, si chodil do myštěčky pro něj, tak to byla taky jedna z takových tradic, že jsem vyrobil bramborový salát, dával jsem do toho nakládaný houby, dával jsem do toho různý ingredience, takže nebyl to takový ten klasický, jednoduchý.
A je to takový ten salát podle chlapa, to znamená, že pokaždé byl trošku jiný, anebo ho máte jakože někde v receptech po babičce?
Já, ne, ten jsem vymyslel fantazie. A mám ho jako ty dávky, mám v hlavě, vím, kolik mám koupit junior salámu, kolik deka, kolik vajec, kolik okurek, nedávám tam hrášek, který bytostně nenávidím. A dávám tam minimálně mrkev. Ale dávám tam celer, všechnu kořenovou zeleninu, ale hlavně ty houby a ten lák z těch hub, s tím ředím tu majonézu.
To máme ale něco podobného. Mám takový recept, který dává moje maminka, ta to má od své maminky a my zase do láku od okurek nakládám tu cibuli, která do toho patří. A byly nějaké Vánoce, které byly netypické něčím, že jste, já nevím, musel být někde pracovně, nebo jste
Já si skutečně hlídám, že mezi svátky nehraji. Když jsem byl v městských divadlech pražský, tak se hrávalo i na Silvestra dokonce dvakrát. Tak tohle to mám, tak první představení, tak 3. ledna. A opravdu chci mít klid a chci se věnovat ne rodině, ale opravdu chci
sám sobě.
A babička z Brna přijede, takže opravdu se na to těším, protože to je strašně příjemný, ale jak říkám, nejradši bych odjel někam do severních Čech nebo někam tam, byl někde venku a ne v té Praze obklopen marketingovou šíleností.
Věřím.
Rande s Jolanou.
Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Paní, mámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. Paní,
herec Jiří Partoška je hostem štědrovečerního vydání pořadu Rande s Jolanou, který vysílá Český rozhlas Pardubice. Když se pozdržíme ještě v těch Pardubicích, vzpomenete si třeba na nějaký první dárek, který vás uchvátil? Každý máme nějaký prostě specifický.
My jsme bydleli v takzvaných domě od Rybitví, což je chemička u syntézie Rybitví. A tam jsme bydleli a tam s náma bydlel Vláďa Nadrchal, jeden z našich nejslavnějších brankářů. Ano. Pak odešel do Komety Brno, co nás jako
ranil.
Jako. A takže já, můj sen byl dostat brankářskou hokejku. A my jsme měli tak udělaný tak, že jsem v obyváku byl postavený stromek v rohu A táta ty dárky přikrýval takovou, jak byly v nemocnicích, takový ty bílý, chlupatý, jakový šedivý deky s těma dvouma pruhama. Tím ty dárky byly vždycky přikrytý a teď on se to zdržovalo, táta pomaluje tam s bráchou, ať už jako je po večeři, ať už to.
A dělal to schválně.
A dělal přesně a natahovalo se to a ještě si dáme tohle a tohle. A načež já se podívám a zpoza té deky vykukovala brankářská hokejka. A to je zvláštní, že pak jsem dostal asi zajímavý dárky nebo něco, ale tohle mám teda v hlavě schovaný, tu brankářskou hokejku.
No nicméně, brankář z vás nikdy nebyl, hrával jste pak hokej?
Ne. My jsme hráli právě v tom dvorku, v těch rybíťákách. V těch rybíťákách se hrál bandy hokej. Mm-hmm. Dokonce já jsem měl jednou, protože jsem chodil do školy s tou Nadrchalovou sestrou, přemluvila toho bráchu, že nám půjčil betony a lapačku. Takže já jsem jako měl i tohleto. Ale já jsem měl dost komplikovanou operaci s platfusem.
Mně se zbortila
klemba. A jako hodně lidí žije s platfusem, že jo. Ale mě to handicapovalo tím, že já jsem ušel, já nevím, poměrně krátkou cestu a strašně mě bolely nohy. A tady pan profesor Hněvkovský v Praze mě operoval. Já jsem měl tehdy půl roku obě nohy v sádře.
A kolik vám bylo?
13, 14.
Takže malý kluk.
A tam se odvíjí od toho potom, že já neumím bruslit a neumím lyžovat. Protože to je ve věku, kdy se člověk stydí se to učit, protože ty děcka všechny už to uměly. A já ne, takže já vlastně se tak jako to dávám do humoru a říkám s Karlem Poláčkem, že žid a herec patří do kavárny, co bych dělal na svazích. Přitom moje rodina, děti, Adelka, všichni lyžují a já jsem jim vlastně dělal taxikáře, a což mě pak už v určitým horizontu přestalo bavit. Já jsem říkal, děti, už je to beze mě. Já tam opravdu nemíním sedět někde po těch horských putikách a čekat na vás, až vy příjemně utahaní přijdete domů a lhnete si a spíte. Takže tohle mně se stalo tak, že já a umím bruslit jenom, když se jezdí kolečko doleva, umím překládat jako doleva. A když se pak na Štvanici měnily kruhy, tak jsem musel jako čekat, až se zase to vrátí doleva.
K tomu sportu se ještě dostaneme, ale vy prý taky moc rád a hezky malujete. Proč jste se nakonec nevydal na tuhle tu dráhu a dělal herectví, které, pokud vím, jako v rodině žádné podobné geny nejsou? Nebo jsou?
Ne. Děda Bartošku byl dřevorubec na Vysočině. A hrál prý na křídlovku. A děda Skalický byl svrškař, což byla šlechta mezi obuvníky. Takže on dělal svršky. Jako, jo. Já jsem původně po Gimplu, nebo respektive to byla SVVŠ v té době, středně všeobecně vzdělávací škola, jsem chtěl studovat dějiny výtvarného umění. Tam jsem se nedostal, protože se neotvíral ročník a šel jsem na rok učit do Dům pionýrů v Pardubicích, výtvarnou výchovu. Což bylo strašně zajímavé, protože ty děcka se dělali různé techniky a já jsem je bral pardubický Norimberg, což je tam pod zámkem, nádherný zákoutí, malovat ven. Jako, a bylo to opravdu strašně příjemné, takže rok jsem učil tyhle ty děti až do té 8. nebo 9. třídy, kolik těch tříd bylo v té době. Jsem učil výtvarku, no a někdo říkal, tak běž na pajďák nebo na práva, což byly takový ty únikový, vysoký. Tak jsem šel na vojnu do Brna a tam jsem potkal Janu Švandovou, spolužačku z Gimplu. A ta byla na Janáčkově akademii. A já jsem s tou jejich partou z toho ročníku začal tak po večerech chodit na vínko. A jednoho krásného dne mě přišlo předvolání k pohovorům. Což jsem pak zpětně zjistil, že to byla Švandová s Havránkovou, dneska s Balcerovou.
Jo.
A vyplnili přihlášku a já jsem říkal, tak dva dny volna na pohovory dobrý, tak jsem tam šel a udělal jsem ty pohovory. Načež, protože jsem nebyl úplně vzorný voják, tak jsem nadsluhoval. Nebylo mi odpuštěno na sluhování. A do prvního ročníku jsem začal chodit ve vojenském.
To jste musel.
Měl jsem vycházky od 6 do 12, mě to nevadilo. Měl jsem kde bydlet, jídlo jsem měl. A Vlasta Fialová, která byla tehda v té porotě přijímací, tak říkala, vy jste nachlazený. Já jsem říkal, asi ano. A říkala, v pořádku. A když mě pak na tu školu vzali,
tak říkali, pořád nachlazený?
Vy máte nemocný hlas. Aha. To kdyby jsme věděli, tak jsme vás na tu školu nevzali. A vykládal jsem to Mařence Rotterový, s kterou jsme naspívali, nebo respektive já jsem tam namluvil klíč ke štěstí. A ona říkala, prosím tebe, ten tvůj hlas, ty bys měl hlásit katastrofy. Ty lidi by to hned jinak vzali, kdyby jsi řekl, protrhla se přehrada, tak to všichni pochopějí. Takže nemocný hlas jsem měl, no a takhle jsem vlastně se dostal k divadlu.
Někde jsem se dočetla, že vás připravoval na ty zkoušky Bolek Polívka?
Bolek Polívka.
No. Vážně?
No, no. A musela to být asi sranda, protože vím, že jsem dělal Perginta, takový monolog, už nevím ani který, ale dělal jsem Maxe Frische Andoru, což je nádherná hra a já mám pocit, že díky té Andoře jsem se tam dostal. No hlavně, já jsem to dělal v zelených trenkách a v hnědých teniskách, jak jsem byl z té vojny, jako jo. A tam všichni byli takový, jako...
Pečlivě vybrané no, kostýmy. Vybrané.
Takže já jsem to skutečně bral, jako že si dva dny budu mít volno z vojny, no. Tak je to fatální tyhle ty věci, byla, já na to věřím.
Byla to bouřlivá léta, teď myslím ještě i ty Pardubice a potom to JAMU, protože já totiž, když jsem studovala Gimpl, tak tam ještě byli kantoři, kteří si velmi dobře pamatovali na vás a o vás se na tom Gimplu mluvilo jako o opravdu nezapomenutelném studentovi.
Ano, já jsem, měl dokonce i Dominik Hašek, ještě no, potom
ano, ten byl už roky víc než já. Ano.
Taky říkal, že jako se vzpomíná. Já jsem byl ten typ Jekyll Hyde, že půlka kantorů mě milovala a půlka mě nenáviděla. A já jsem měl třeba jenom jeden sešit. Mě to nebavilo absolutně. Mě to opravdu tak nebavila ta škola. Takže jsem ji s odřenýma ušima dokončil. A skutečně jsem nevěděl, co budu dělat. Ani po té vojně jsem říkal, až takový jako londnovský, budu někam pojedu. Že 68. rok, já jsem končil vojnu, tak jsem říkal, pojedu do světa a zjistím, co chci dělat nebo něco.
A v čem to je?
A ty karty se rozdaly tak, jak se rozdaly, že jsem teda byl přijat na Janáčkovu akademii muzických umění a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No.
Rande s Jolanou.
Právě svítá, ty ještě můžeš spát. Den mě vítá, tam, kde to má. Takrát projíždím městem, kde každý kámen znáš, snad vzpomínáš, jak já.
Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.
Znáš každý chrám, kašnu i náměstí. Já v dlani mám od tebe klíč pro štěstí. Já chladivý bílý kov, dík jemu znám význam těch tří malých slov, ty a já. To mě těší, že ty jsi stále svůj na cestě pěší. Neplatí žádné stůj, jdem znovu městem, kde každý dům je náš, ty vzpomínáš, jak já.
To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomenout.
Znáš každý tebe klíč pro štěstí. Já v dlani mám chladivý bílý kov, dík jemu znám význam těch tří malých slov.
Vy jste potom po absolutoriu byl chvilku, ale jenom chvilku v Divadle na Provázku.
Ne, my jsme dokonce s Karlem Hřmánkem jsme dostali výjimku na škole, aha, že ještě během studia jsme mohli jít jako profesionálové do angažmá Divadla na Provázku, který aha, v té době dostal statut a neměl herce. Protože Bolek Polívka byl tehda u Turby tady v Praze, Dáša Bláhová taky byla v Praze. Takže ten soubor prapůvodní byl já, Hřmánek, Jura Peca a Gábina Vilhelmová. A teprve vlastně potom se začal nabalovat. Mirek Donutil dokončil školu, Pavel Zedníček dokončil školu, ale v té době my už jsme chtěli dělat herecký divadlo. A ono to bylo hodně režisérský divadlo. Takže my jsme vlastně po sezóně a půl odešli do Ústí nad Labem.
Ano, do slavného Činoherního klubu.
Ano, kde jsme měli to obrovské štěstí, že Evald Čorn nesměl točit, ale nechali ho dělat divadlo na oblasti. A když jsme tam přijeli do toho Ústí, Pavel Zedníčku, já, Karel Hřmánek a tehdy ještě Svaťa Skopal, který tam s náma chtěl jít, tak jsme zjistili, že po Berlíně je to druhý ideální město, kde spáchat sebevraždu. Já jsem neviděl nic depresivnějšího, nežli bylo Ústí nad Labem. Ale prožil jsem tam tři nejkrásnější roky u divadla.
Protože díky, tam, díky Šormovi?
Díky Šormovi, té partě. Vlastně nebyli jsme ničím rozptylováni. Televizí, rozhlasem, ničím. My jsme skutečně dělali čistý divadlo.
A je pravda, že do Ústí nad Labem se jezdilo samozřejmě z Prahy, ale vlastně ze všech koutů republiky.
My jsme třeba hrávali v Praze a já vím, že třeba Karel Gott přišel na Profesionální ženu a stál na to představení. Jo. Tak jsme hráli Jakuba Fatalistu s Hřmánkem, kterýho hrajeme do dneška 37 let, což je strašné.
Ano.
A hráli jsme to v Bratislavě ještě před 89. rokem a to představení začíná tím, že my s Karlem sedíme a já jim kedlubnu a koukáme do lidí a během 5 minut si to sedne a začneme hrát. A tam jsme seděli 35 minut, než to představení začalo. Protože prostě to divadlo praskalo ve švech a najednou...
A furt chodili další a další.
Chodili další, kon tohleto. A ten Kundera je geniální v tom, že vlastně... Když jsme to hráli v době před 89., tak v podstatě to bylo potlesky na otevřené scéně, narážky, špatných básníků je hodně a jejich více špatní básníci nás vždycky přehlasují. Mm. Prostě a ty lidi tohleto. A načež po 89. já jsem říkal, co bude. Najednou tam, kde jsme čekali potlesk, najednou už jsme nesuplovali noviny, nesuplovali jsme televizi. A najednou ty lidi tam našli absolutně něco jiného. V tom je ta hra geniální, ta dramatizace. A proto ji můžeme hrát těch 37 let.
Hrajete ji 37 let, ale nějaká pauza tam
ano,
byla.
Ano, pauza
protože
tam byla.
Pokud vím, tak právě Kundera si vymínil, že zase do toho musíte naskočit zpátky.
Ano. Byla pauza s tím, že Karel to chtěl nasadit jako vlastně recyklovat ty dva starce. A Kundera řekl ano, ale za předpokladu, že to budete hrát vy s panem Bartoškou. No a já toho Karla nosím furt na rameno.
Já vím, já jsem
strašný. Tam. Je teda pravdu, že jsme stloustli oba stejně, takže se to vyrovnává. Jako jo.
Čili Karel nesmí stloustnout víc než vy.
No ale může, no. Ale
unesete ho, ještě unesu, není problém.
No. Člověk najednou zjistí, že přijde do města, který je depresivní a v okamžiku, kdy tam má práci a má tam lidi, s kterými tu práci dělá, tak ji může dělat kdekoliv. A je šťastný. Opravdu to bylo nádherný období. No a pak jsme šli do městských divadel pražských, kde jsme skutečně pobyli velice krátce. Mm. A mezi tím Evald přišel na Zábradlí a my jsme šli za Evaldem na Zábradlí.
Na Zábradlí. A pak
a tam pokračovala
Zábradlí.
Víte co? My jsme 21. každého měsíce byl předprodej na Zábradlí na lístky. My jsme byli jedno z mála divadel, který nemělo abonoma. Bylo na pokladnu čistě. A tam toho 20. lidi
stále
měli spací pytle ano, a celou noc čekali na ty lístky. Což bylo taky opravdu nádherný období A potom samozřejmě začaly dostihy po 89., kdo první uvede Havla, a najednou se to začalo všechno. To Ewald Schorn zemřel na začátku nebo na konci 88., takže v podstatě se už toho nedožil. A najednou to divadlo, je proto dobrý název, tyhle ty malý divadla, Němci tomu říkají Tagesstück. Ty se dají dělat 5-6 let, ale potom už se vlastně vaří z vody. To máte tu Ypsilonku, když začínala v tom Liberci, tak to bylo něco neskutečné.
Nevídané, zjevení.
Ta poetika, ten gestus těch vlastně by amatérů, těch výtvarníků, kteří dělali divadlo. No a v podstatě ta Ypsilonka je dodnes, ale je to absolutně už o něčem jiným. A tohle hrozilo vlastně zábradlí, když ten Ewald zemřel. Začalo se tam měnit, Ivan Raimond přišel, že jo, Karel Steigl, začalo se to měnit všechno a najednou to máte, jako když zastavíte zaoceánský parník, tak on ještě setrvačností jede.
To je pravda.
A my jsme žili v domnění, že teda furt jedeme, ale mám pocit, že to divadlo už stálo. A že vlastně bylo dobře, že přišel pak Petr Lébl a začal úplně jinou poetiku a tohleto.
A byl to důvod, proč jste vlastně s tím divadlem po... Já nevím, v roce 94 tuším, jako že jste
odešel.
Ještě dřív dokonce. Aha.
Já mám pocit někdy v 91.
No, důvod to byl,
že jako se budou hrát hry Václava Havla, Karel Steigerwald, že bude, a najednou tam začaly vznikat takový pnutí. A v podstatě...
A už se vám to nelíbilo.
Prostě to nebylo. No a najednou já jsem zjistil, že není v Praze soubor, kam bych chtěl jít. Jako najednou mě to tak jako, jsem říkal, ale co já budu dělat, co se stane, až se probudím a zjistím, že nejsem v angažma, nestalo se nic.
Nic.
Měl jsem tu výhodu, že jsem začal hostoval jsem na Vinohradském divadle, s Honzou Hřebejkem jsem dělal Amáda na Palmovce. Byl jsem v dokonalé výhodě, že jsem byl sám sobě ředitelem, že jsem si řekl, ano, tohle chci hrát a s těma lidma chci hrát. Že jsem nebyl vlastně herec souboru, který ráno přijde a vidí na Fermanu obsazení titul, který se mu zrovna nelíbí a musí tam jít. Jako.
No, je docela vzácné vás dneska vidět, kromě Jakuba a jeho pána, je to ještě Moje hra, ta je úžasná v tom, že tam vlastně vás přinesou v rakvi a vy tam...
Co, přivezou mě, jo, hlavně 17 tam... minut jsem zavřený v rakvi.
Jaký to je pocit?
Já nemám klaustrofobii, takže mě to nevadí. Když je už červen, tak mě to vadí, protože mám
vedro.
Mám černý oblek, vestu černou, tohleto. A další věc je, že se bojím, abych neusnul, protože tam je vlastně teplíčko, ta rakev je vypolstrovaná.
Měkoučka, co by pro vás neudělali.
A tak z toho mám strach. A druhý strach mám, jak mám ten kuřácký kašel, abych v té rakvi nezačal kašlat.
Stalo se to někdy?
Ne, nestalo se to. Já jsem se naučil, mám takový jakoby indiánský dech, že ho absolutně, nebo jogínský možná, že ho absolutně zminimalizuju a jako tak jako na krátkém dechu. A říkal jsem Janě Janěkový, která je mi partnerkou v této hře, jsem říkal, probu, kdybych náhodou se ozvalo z té rakve, tak řekni, já mám snad halucinaci. Zachraňujte, jak se to dá. Takže to je příjemná role. A já dokonce v té době, když se začalo zkoušet, nebo jsem byl osloven, tak jsem točil v Marrakeši Líbáš jako ďábel, pokračování. Já jsem říkal, mně se ta hra líbí, strašně rád bych to dělal, ale já jsem mimo, když mi budete zkoušet. A Honza Kačer říká, to nevadí. Stejně jsi špurt v rakvi, takže my můžeme aranžovat bez tebe, ano. Ty ležíš. A to, co máš říct, já řeknu za tebe, no a ty se to v té Marrakeši nauče, pak přijedeš a to. Takže takhle. I klopotně jsme to dali dohromady, ale myslím si, že to je taková příjemná, velice příjemná komedie, že to je.
Rande s Jolanou.
Daj vám, pán Bůh, milí páni, štěstí, zdraví, požehnání. Štěstí, zdraví v tomto domku, daj vám, pán Bůh, šťastnou hodinku. Došli jsme k vám zvěstovati, štěstí, zdraví, vinšovati. Vinšovati ke spasení, Krista Pána narození. Vinšovati ke spasení. Krista Pána narození.
Herec Jiří Partoška je hostem štědrovečerního vydání pořadu Rande s Jolanou, který vysílá Český rozhlas Pardubice. O divadle jsme mluvili, pojďme se zastavit ještě u filmu. Když jste u ní začínal, aspoň co jsem si tak našla v podkladech, tak vám bylo 30 už. Takže vlastně jako žádný zajíček.
Ne, my jsme byli, protože jsme byli na oblasti. Dokonce,
my jsme byli vlastně v tom Ústí.
V tom Ústí, dokonce my jsme byli jako, tak jako v tom Ústí bráni, jakože jako underground a já nevím co všechno. Takže třeba do rádia, když se něco dělalo, tak jediná Dana Balounová, která byla taková herečka, že jo, seriózní, tak ta tam, jsem tam dostala práci, jinak si vozili herce z Mostu. Nám nikdo nedal tam vydělat. A já jsem první film, to bylo Hřiště, a bylo to v roce 75. A tehdy jsme s Karlem Hřmánkem jeli na kamerové zkoušky do Prahy, kde hlavní hrdina má takovou partu spolužáků z vysoké školy a ta parta chodí na pivo k Flekům a my jsme jeli dělat kamerovky na tu partu těch študáků. A Štěpán Skalský tak na mě koukal a říkal, já bych vás zkusil na tu hlavní roli. Říkám, tak...
Rád.
Rád, pojďte. Tak jsme to zkusili a on říká, já bych chtěl, aby se to dělal, pan Heger je proti. Pan Heger mi hrál otce.
Aha.
A budiš pravdou, že to je můj první film a Karla Hegera to byl poslední film. A že mě nezná, že chce, aby to hrál Price, nebo aby to hrál Kňažko, nebo někdo jako...
S kým se zná?
No ne, s kým se zná, ale kdo má jako jméno a jako to...
Yeah.
No a ten Štěpán Skalský, budiš mu ke cti a děkuji mu za to moc, prostě mě prosadil. A my jsme se s tím panem Hegerem docela zkamarádili. Mm-hmm. A on byl dokonalý v tom, že jsme točili a on říká... Pojďte sem, pane kolego, neotáčejte se zády. Hned začněte mluvit. A vlastně mi dával ty původní nebo ty základní filmařský kroky, který se člověk musí učit. No. Tak já jsem je měl od něho hned. A načež asi před 3 lety jsem dostal dopis od jeho manželky. Psala, že mě pan Heger napsal dopis a že ho nestačil odeslat, protože zemřela, ona mi ho dnes posílá. A ten dopis byl k mojí svatbě, kde mi ten pan Heger píše, tak milý Jirko, je to jiné hřiště, na které nastupuješ. Bude mít jiný mantinely, jiný lajny a přeju ti, aby ses na tomhle tomu hřišti dobře pohyboval. A strašně krásný osobní dopis, což mě dojalo, že vlastně se ke mně dostal po 30 letech, kdy on nestačil ho odeslat. Takže mám ho doma schovaný na jeho hlavičkovém dopisním papíru, kde je napsáno Karel Heger.
Krásná.
Tak to byl můj první film tohleto.
No, mě pobavilo vaše zhodnocení jedné z těch prvních rolí, které pak vás dostaly do takového toho všeobecného povědomí a sice v té pravěké trilogii podle Eduarda Štorcha Osada Havranu, pak se to jmenovalo ještě nějak.
No,
a vy jste někde řekl, že, anebo sám sebe jste označil, že to byl takový vlastně socialistický Tarzan.
Ano, Tarzan chudík jsme tomu
Tarzan
říkali.
Chudík.
A dokonce teď jsem, někdo mě ptal, jak se točí takový ty pokračování Sněženky po 25 letech.
Jestli náhodou nevznikne pokračování.
Jestli náhodou by nebylo pokračování, já jsem říkal, ano, mohlo by být. A ančto jsem v tom původním jsem hrál Sokolí oko, tak teď by se ta figura jmenovala Šedý zákal. Protože to se točilo přes rok, točilo se to všude, kde byly jenom listnaté stromy, protože v té době jako jehličnany nebyly.
Aha, to je pravda.
Takže se hledaly lokality po celé republice, takže se pořád někde jezdilo. Lužní lesy, kde je nejvíc komárů, skoncentrováno všechno a těch podmínek se točili. Na Vimpersku v zimě, kdy všichni měli kožichy, tohle my jsme s tím Ludvou Hradílkem měli jenom kožený sukně.
Ano.
Tak to bylo opravdu hodně.
No, já se na to pamatuju, jako malá holka jsem to sledovala a strašně jsem jako z toho byla uhranutá z té atmosféry, až jsem se toho bála, musím říct.
Tam byla trošku škoda, že to je na motivy Štorcha natočený, protože tehdy Barrandov nechtěl platit práva. Takže třeba tam není Minehava, nebo tyhle ty postavy, které děcka znají z knížek.
Přesně
a bylo
tak.
By to daleko pro ně příjemnější si je stotožnit. Takže se tam byla šťastná chvíle, já nevím, jak se ty figury jmenovaly, vymyšlený. To byla velká škoda. A byl to, myslím, triptych. Gábina Osvaldová mi hrála Šťastnou chvíli.
Ano.
A ten Ludva Hradílek je strýcem Hradílka olympijského stříbrného medailisty.
Vážně?
Ano.
Kajakáře Hradilka.
Ano, Kajakáře Hradilka. A my jsme s tím Ludvou Hradilkem tam byli scény, kdy jezdíme na lodích.
Ano.
A ty lodi jako říkali jenom tak, jak byli asi z jednoho kusu.
Tak to vydlabeme.
Tak to vydlabeme. Já si říkal, jak vypadaly pádla. Tak ty pádla, no, tak asi to byl nějaký racoch, který byl propletený kůží a tam byla kůra. Já jsem říkal, tak dobře.
Znalci.
No, načiž je tam scéna, kdy my s tím Havram Pírkem, s tím Ludvou Hradilkem sjíždíme divokou řeku. A to se točilo pod Špindlerovým mlýnem, kde jsou mezinárodní světové závody. Vypouští se přehrada a v tom korytu se prostě dějou šílenosti. My jsme tam přijeli, bylo tam pohřební auto a sanitka. Říkal, co to je? Říkal, to je podle protokolu, tady musí být.
To výborně.
A tady jenom pojedete kousek? Jsem říkal, ne, tam já do té lodě nesednu. Ne, pane Bartoška, to je z jednoho kusu kmene, ten kmen si najde cestu sám, a říká, ať ji hledá, ale beze mě, do toho já nevlezu. Samozřejmě potom tam za nás s tím Ludvou jeli nějací reprezentanti, kteří měli paruky a tohleto z velkého celku to bylo udělané. Tři ty lodě zničili. Jako. Mm-hmm. No a já jsem říkal, že mě mrzí, že nikdo, protože ty fotky z toho existují, že nevzali tu fotku, kdy ten Ludva Hradílek, který měl asi 40 kilo a to pádlo ho furt stahovalo pod vodu, jako, že to nedali do konfrontace.
Teď jak se synovcem, ano.
A tady Ludva Hradílek strýc v této pravěký lodi, no. Tohle se mohlo stát v určitým věku. Dneska už přijdu do studia a říkám, kde budu sedět.
Ano, já jsem si u vás přečetla, že jste takzvaně rovinový herec. To znamená, že chodíte po rovině, ano. Pokud možno ne moc chodíte, ano. A už vůbec neběháte. Ne. A do kopce, no tak to vůbec ne.
Ne.
Jo, chápu, ano, rozumím. Ano. Tak už jste si toho odchodil, no, taky
přesně,
dost.
Přesně, už jsem si odběhal a odchodil.
Já jenom se zastavím ještě u toho roku 77. To byl zajímavý rok, tam jste právě točili tu osadu Havranů, respektive ten triptych, ale taky jste si zahrál ve snímku Stíny horkého léta Františka Vláčela, filmu, který pak získal Křišťálový glóbus v Karlových Varech.
Je teda pravdou, že ještě s tímhletím triptychem z pravěku jsem zároveň točil s panem režisérem Vávrou Příběh lásky a cti, což byl příběh Nerudy a Karoliny Světlé. A já přes den jsem v kůži běhal tadyhle na Mělnicku a převezli mě a oblékli mě do kostýmu Jana Nerudy a večer jsem točil ateliéry s Božidarou Turzanovou. To dokonce existuje fotka, kde já, jak mě přivezli, jsem v té kožený sukni a Božidara už s tou krinolínou nazdobenou. Já jsem v té době potom hodně začal točit, protože jsem byl vysoký, černý, tak jsem točil, no a Stíny horkého léta se točily ve Velkých Karlovicích, nádherný film, nádherný. Tam jsem já teda málem přišel o vlasy, protože Franta Vláčil chtěl, abych měl bílé vlasy.
Ano, taky tam ta postava se jmenuje Bělovlasy.
No jo, ale prostě ty maskéři nabyli dojmu, že to lze, tak mě dovezli, pan Vladimír se jmenoval ten kadeřník, v Legerově ulici, který prohmátnul ty vlasy, řekl, ano, to půjde. Mm-hmm. Dal tam 30% kysličník a všechno mi to spálil.
Oh, bože.
Takže mě vlastně pak na ten zbytek, co tam zůstal, ten mě zase nabarvili absolutně na černo, takže jsem byl jako idiot. A vezli z Německa čínské vlasy, z kterých se prý údajně dělají bílé paruky a udělali mi bílou paruku. Tak jak to chtěl Franta Vláčil, ty moje dlouhé vlasy. Jenomže já jsem vypadal jako psohlavec. Mm-hmm. Takže pak ji ostříhali a ve finále to byla tato paruka, kterou tam mám. Bylo to velice nepříjemné, protože jsem chodil na injekce, aby ty vlasy jako teda opravdu to přežili. A tohle na plakáty, nedáte na plakáty tohleto, ale krásný film Jirka Křižan, krásný, že jo. Já pak ještě jsem se vlastně s Jirkou Křižanem setkal, když jsme točili Je třeba zabít Sekala. A to jsou ty jeho velký, silný témata těch chlapů, těch hrdinů. Tam je to Baran, tady je to ten... jak se jmenoval? No, je třeba zabít... Sekal.
Ano, Sekal, ano.
Jak se jmenoval? Ano, Sekal se jmenoval, protože bylo třeba ho zabít.
Ano. Je třeba zabít Sekala, to byla vaše nominace na Českého lva a ve filmu Všichni moji blízcí za vedlejší roli tam se potom toho Českého lva získal.
Ano.
Znamenají pro vás něco ceny? Přijde mi, že vy to máte tak, jako, že jste co? Spíš muž činu, než jakoby
já,
slov a ocenění.
Ty medaile jako...
Nejste sběrač.
Víte co? Já vím, jak třeba ty ceny, ty tálie jsou jako takový, jako mnohdy je to až skoro anonymní skupina lidí, která to vybírá, máte pocit, že řeknou, a teď by to měl dostat někdo z Moravy. No, nevím, jako já jako na tyhle ty medaile jako moc nejsem. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy to je odborná medaile, jako třeba Český lev, kdy 200 akademiků pro to hlasuje, tak si řeknete, tak si toho někdo všimnul. Je pravdou, že je třeba zabít Cekala, jsme to s vlastnou chramostvou, jsme jim to pokazili.
Jak to?
Protože jsme měli 12 nominací a dostala jich 10.
Neuvěřitelný.
A my jediný s vlastou jsme to nedostali. Tehdy to dostal Donutil místo mě.
Tak vy čili neproměnili 12 nominací. Prostě
proměnili 10.
To jsem nepátral, no ale tak vy jste si to pak vynahradil soškou za všechny moje blízky.
Všichni moji blízci, který jsem i spoluprodukoval. To byl jeden film, který kdy jako jsem se pustil na tuhletu. A pak jsme ještě dělali s Hernou Boučkem Babí léto, což jsem byl strašně rád. Že vlastně to byl poslední film Vlastíka Brodskýho a že jsme ho natočili.
A že jste u toho byl.
A že jsem u toho byl, no. Rande s Jolanou.
Štěstí, zdraví, pokoj, svatý, vinšujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vaším dítkám. Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme. Co se stalo, přihodilo v městě Betlémě. Narodil se tam synáček, posíláme k vám. Vy jste mu koledy dali, však já mu ji dám. Chlebíček nechce vrátit, nakrmila ho máti. Rančtuárek, nedukátek máte poslatí.
Jiří Bartoška je hostem štědrovečerního vysílání pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice. My se samozřejmě musíme ještě zastavit alespoň na chvilku u filmového festivalu v Karlových Varech. Předpokládám, že je s tím spousta práce.
To je zvláštní, jak já se ke všemu dostávám vždycky takovým obloukem. Jako k tomu herectví jsem se dostal, jsem byl na vojně, potkal jsem Janu Švandovou. Když se rozpustilo divadlo na Zábrany, nebo respektive, že bychom odešli, a já jsem opravdu neměl potřebu najednou prostě hledat soubor, tak mě oslovili v 93. Ševčík z Ministerstva kultury, dneska už Neboštík, výborný člověk z odboru kinematografie, že vláda chce zrušit Mezinárodní filmový festival. Hmm. Že jako se jim nezdá perspektivní a že ty porevoluční ročníky, který ještě byly jako obrok, protože jsme se střídali s Moskvou, že se neukázali jako šťastnými a tohleto.
No, tam já myslím, že byla hlavně snaha ještě prosadit ten pražský, ne?
Ne, ten byl později, to předbíháme situaci. A že by se založila nadace, která by udržela jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, protože Kánský festival je o rok mladší než my. Benátsky jsou o rok starší. A jestli bych šel do toho, že už oslovili kde koho a že nikdo nechce šéfovat tý nadaci, a já jsem říkal, tak jo, jako, tak jo, prostě proč ne? Netuše, do čeho se řítím. Tam jsem se poprvé potkal s Evou Zahralovou a já si myslel, že festival, že si vezmu smoking, otevřu ho a pak ho zavřu a že tím to končí. Ne. Hodně lidí si myslí, že film se točí tak dlouho, jak se promítá. Ne, točí se díl. A tak je to i s festivalem. Ještě bylo nešťastný model, který vzniknul, že ta nadace, když uděláte nadaci na zrekonstruování goblénů starých, tak když ty prachy neseženete, tak řeknete, necháme je v depozitáři a příští rok snad budou peníze. Ne. Tohle je akce, která je v konkrétní hodinu, v konkrétní datum, na konkrétním místě a ty peníze musíte sehnat. Protože když neuděláte jeden ročník, ten další už nebude. První rok jsme měli dluh 15 milionů, tak jsme řekli, no tak přece nemůžeme jako od toho odejít,
když je tam dluh.
A hned vedle toho dluhu se objevilo to, že Praha chce svůj festival. Je pravdou, že tehda nám média hodně fanděla a jako, protože to bylo absurdní, proč rušit Karlovarský festival.
S takovou tradicí.
Tradicí
a začínat s něčím úplně novým.
A tehda i Miloš Forma napsal krásný dopis, který na zahájení Mia Farou přečetla foneticky, to měla napsaný. A Miloš Forman tam psal, když jste přežili Moskvu, přežijete i Goléma. A to bylo takový motto. Ten Golem 2 roky existoval a v podstatě
vysublimoval.
Eva Zahralová měla 80 let.
Ano.
A já jsem říkal, když jsme spolu s Evou začínali dělat před 20 lety festival, tak byla o 5 let mladší než já. Což je strašný fofr teda. No a Eva dál spolupracuje s festivalem jako umělecká poradkyně. a vybírá si už takové ty fajnovosti jako italský film a francouzský film, což je její jako doména. Vlastně nastoupili za ní lidi, které si ona
vybrala
a vypěstovala. Ten tým toho programu je velký. Takže Karel Och je jako nástupce její. A 20 let to bude, no.
No, to je pravda. Vybíráte si i vy ty fajnovosti, nebo je to s tím pořád jakoby prezident?
Ne, já dokonce, jsem před třemi lety udělal funkci výkonný ředitel. Mm-hmm. Protože ten festival má jednu výhodu, že ho děláte na stejném místě, takže my ho už jakoby v úvozovkách umíme. My víme, kdy zabukovat hotely, kdy jednat s policií, změnit jednosměrky, mm-hmm. protože 20 let se to dělá. A je tam ještě jedna obrovská výhoda, že ty lidi, kteří tam dělají, my s Evou jim kazíme věkový průměr, tak vlastně začínali jako brigádníci. Hmm. Krištof Mucha, který je dneska výkonný ředitel, dělal všechny možný profese.
Čili to dokonale zná.
Dokonale
a to
zná
je
a když řekne, tohle to se udělá a někdo řekne, to nejde, tak mu řekne, to jde, protože já jsem to dělal. Takže děti, neříkejte, že to nejde.
Obrovská výhoda.
Obrovská. Mm. A že ty lidi vlastně, že se ten tým neměnil a že naopak jako zůstal výtvarníci Aleš Najbrt, vlastně Tono Stano pro nás, fotky, že když ty hvězdy přijíždějí, říkají, že to je nádherný, kdo to fotil, já to chci fotku taky, jo. Takže tohle všechno se nám podařilo vedle toho udělat, že ten festival není jenom promítání filmu, ale že to má ještě tyhle ty prostě...
Rozměry navíc. A je to vlastně společenská událost. Je jedna z největších, ne-li vůbec největší v republice. Vy jste naučili jezdit do Varu hvězdy světového formátu. Bylo za začátku obtížné je získat pro ten festival?
No, bylo. Hmm. Samozřejmě. Protože do Berlína nebo do Cannes ty hvězdy jedou, protože mají ve smlouvě podepsáno, že musí udělat promotion tomu filmu. Mm-hmm. Protože to jsou velké trhy, že jo? Francie, Německo jsou obrovské trhy. Česká republika má 10 milionů obyvatel. O to větší úspěch je pro nás, když sem přijíždějí lidi, že sem nejedou proto, že mají ve smlouvě, že musí odprezentovat film, ale že vědí nebo se dozvěděli, že ten festival je zajímavý. On je zajímavý svým složením. Se říká, že to je festival baťuškářů, no tak baťuškářů, dneska už ty baťuškáři tam jezdí s dětma, jako my dokonce pro ně děláme mateřskou školku mobilní.
No, úžasný.
Protože ty lidi, co tam byli zvyklí, jezdí jako svobodní, nejenom už to mají děti.
Mají děti a chtějí jít na filmy, chtějí na film, co a s dětma, ano, rozumím. Takže,
no a s tím ty hvězdy se potkávají, oni najednou nežijou v nějakým vzduchoprázdnu.
Jak jsou zvyklí, možná od jinou.
Přesně, bodyguardi, tohleto, ne. Woody Harrelson prostě tam jezdil na kole a druhý rok já chci přijet zase a přijel znova, že ty lidi si chtějí vracet. Jude Law, když přijel, tak byl nadšený z toho, protože měl macháček narozeniny a Vojta Dyk mu zaspíval Hey Jude. A protože ty rodiče mu dali jméno Jude podle této slavné Beatlesovské písničky. A ten říká, že to je dokonalý tady. Prostě lidi normálně v trikách popíjeli a nebylo se, na nic se to nehrálo.
Rande s Jolanou.
Přišel spasitel, hříšníků vykupitel, na ten svět, hříšný svět, spasitel. Ze srdca čistého máme Boha svojeho, Krista narozeného, ze srdca čistého.
Vy jste Mám dojem, vždycky působil jako suverén a že jste dostával i takové jakoby role. Jako princesi vás pamatuju snad jenom jednoho z třetího prince. Jinak to byly králové a byly to takové postavy...
Temné.
Lehce temné. Mě by zajímala, jestli taková ta suverenita, jestli to je slupka, nebo jestli... Jestli to je herecká tvář.
Ne. Tuto profesi nemůžete dělat bez sebevědomí. Nelze ji dělat. Jako není nic horšího, než když sebe někdo skromný nebo tohle.
Herectví to neplatí.
Ale pak jde na poštu a tam možná to vedení to uvítá, že mají takovýhle zaměstnance. Ne, v té herectví to neplatí. Jako. Ne. Musíte si věřit. Další problém je u toho herectví, že máte ten koláč, percentuálně třeba 35% je to talent, tam to ostatek je štěstí. Mm-hmm. Já jsem znal spoustu vynikajících oblastních herců, který neměli to štěstí říct banální větu v televizi a na té oblasti vlastně žili za strašných podmínek, protože ty lidi mají mizerný platy, bydlej na ubytovnách hereckých. Vlastně ty ženský si říkají, ještě třeba, tak ještě to dítě, ještě to počká najednou. To dítě už to nejde a najednou ty lidi umírají sami za blbých sociálních podmínek. Takže je to skutečně, to divadlo je hodně, hodně o štěstí.
Ano, já bych řekla, že hodně věcí je v životě o štěstí a u divadla to možná platí dvojnásob. Jako ženská, já se musím zeptat ještě na jednu věc. Obtěžovala vás někdy ta popularita, protože já si třeba vzpomínám, když jsem byla náctiletá a běžel v televizi seriál Sanitka.
No
vaše postava tam umírala.
Jsem umíral, no.
Všechny ženský podle mě šílely, plakaly. Maminka, a bavili se o tom druhý den kompletně všude, i my na tom gympu.
Naše máma mě volala a říkala, Jirko, dávej na sebe pozor. Říkám, mami, teď je to jenom hra. Víte co? Když člověk žije v Praze, ty lidi to akceptují, nebo jako medvěd v lese, že jo, má 4 stromy, který si območí a tam se v tom teritoriu pohybuje a všichni ho akceptují a tohle to běda, když vytáhne paty z tohohle. A takhle se to stávalo, bylo to nepříjemné, třeba když jsme jezdili na zájezdy s divadlem, člověk přišel do hospody, ahoj, vaď, dej si pana, já si říkám, nedík, a no tak, ne, opravdu děkuji. A jo, seš nám, si myslíš, že když točíš, já jsem říkal, ježiš, děti, nemyslím si nic, prostě jsem unavený, nechte mě. Tak tam to bylo jako nepříjemný. A hlavně, my jsme v té době vlastně nechodili, se pilo v divadle, v tom divadelním klubu, no, po představení. Takže my jsme nebyli ani jako tak...
Takže ani šílené faninky vás nepronásledovali.
Ne, tak dostával jsem dopisy, jako tohle to odepisoval jsem, nebo ještě dneska, samozřejmě už dneska spíš přijde někdo, tak se mi rozářej oči a pak ta holka řekne pro babičku. Tak ty oči zase pohasnou a podepíšu
to
se
není
babičce.
Možný.
Ale jako dá se s tím žít, absolutně.
Jaké jsou vášně Jiřího Bartošky? Vy strašně rád hrajete golf, o tom jsme se nedávno i spolu bavili. No. A do Pardubic vlastně dneska už jezdíte. Jenom kvůli golfu.
No, protože rodiče i bratr zemřeli. Ale golf, já jsem ho začal hrát vlastně kvůli festivalu. Protože v rámci festivalu byl golfový turnaj, někdo řekl, musíte hrát. A já jsem říkal, já jsem to nikdy nehrál. Oni řekli, jaký máte handicap. Já jsem říkal, co mám do toho, jaké máme handicap, prosím vás pěkně. No. A začal jsem to hrát. Já hraju golf asi jako Karel Gott maluje, ale oba dva to milujeme.
Mm-hmm.
On to malování, já ten golf. A teď zrovna jsem se koukal, Sherwood Country Club je turnaj a já tomu říkám pasivní trénink.
Mm-hmm.
Takže já si dám to cigárko, to pivíčko.
A koukáte
a koukám se, jak to hraju a říkám, to nic není, pro Buď, je to tak jednoduchý.
Mm-hmm.
Pak samozřejmě
to vypadá u každého hřiště. Sportu, přesně. Že to je strašně jednoduchý.
Ale, takže ten golf má tu výhodu, že se projdete 8 kilometrů kultivovanou krásnou krajinou. Dá se... Bohužel pro mě bohu dík kouřit, to je jediný sport, u kterého můžete kouřit.
Ale taky spoustu času to potřebuje.
Času, ano. Tenis si zahrajete za hodinu. Golf potřebujete 6 hodin. Je pravdou, že se mě teď jsme byli na tenise s Karlem Gottem na tom Davis Cupu.
Ano.
A Karel říká, hraješ ještě tenis?
No, já vím, že jste byl víc tenisovej než golfovej.
Já jsem říkal, víš proč? Protože ta čtyřhra je na mě řídká. Já bych potřeboval 8 hru. A to zatím ještě nikdo nezačal praktikovat.
No neskoušte se to nikdy.
Protože,
to mě teda taky zajímalo, jak vypadá
8 hra. Představa, jak tam běhám s vyplaženým jazykem. A dokonce zde statisticky je dokázáno, že tenis je jeden z nejrizikovějších sportů na úmrtí.
To řeknu svému muži.
Ano.
Ještě druhý den, kdy se plní přání co si přeje Jiří Bartoška, ať už pod stromečkem, ale možná spíš do toho roku s tou třináctkou na konci.
Co bych si přál? No, asi zdraví. Protože bylo mi 65 let. Člověk dřív, když se dozvěděl, že umřel někdo 60 let, tak jsme říkali, no jo, požehnaný věk. Hmm. A najednou v těch 65 si myslíte, že jako je to vlastně dobrý věk, jako, že se nic se neděje. Ale v okamžiku není to zdraví, tak se pak děje všechno. Takže zdraví, no, děti, aby byli šťastní, protože zdraví pro všechny, nejen u nás doma, ale i u těch rozhlasů, přijímačů po drátě, nebo v čem to dneska posloucháte.
Takže zdraví samozřejmě, ale i štěstí, protože jak se říkalo, na Titaniku byli všichni zdraví, ano. A stejně jim to bylo k ničemu. Hmm. Takže ať se vám daří i v tom roce s třináctkou na konci a díky, že jste přišel na
rok. Ano, ano, přeju vám taky požehnaný rok 2013 a dnešní je hezký sváteční večer.
Vám, můj milý, i já přeju to samé, hodně štěstí, zdraví a jen ta splněná přání, a to samozřejmě nejenom dnes pod vánočním stromkem. Jolana Voldánová vám přeje hezké Vánoce. Užijte si je.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.